Ekonomický poradní tým, který kvůli koronakrizi vznikl při ústředním krizovém štábu, ukončuje postupně svou činnost. Jeho cílem, aspoň podle počátečních deklarací, bylo hledat řešení dlouhodobých ekonomických dopadů a přijít s návrhy, které by mohly mít podobu současného Marshallova plánu. Jak se to povedlo, jakým směrem se ubírá česká ekonomika a nakolik byli politici ochotni naslouchat radám ekonomických expertů? O tom budu mluvit s jedním ze členů poradního týmu, hlavním ekonomem Patria Finance, Janem Burešem. Dobrý den.
Pěkný den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Jaká to byla zkušenost té práce v ekonomickém poradním týmu?
Pro mě velice zajímavá a přínosná. Doufám, že i pro poradní tým a vládu České republiky to bylo přínosem. Za mě já jsem tam potkal řadu velice zajímavých inspirativních osobností a za velké plus považuji to, že každý z nás měl trošku jiný background, pocházel trošku z jiné sféry, střetli se tam akademici dohromady s lidmi z praxe a myslím si, že jsme dohromady dali řadu zajímavých nápadů za tu relativně krátkou dobu fungování, takže za mě já to hodnotím jednoznačně pozitivně.
Na to se chci právě zeptat, nakolik bylo těžké najít shodu v receptech pro českou ekonomiku v tak různorodém týmu. Já pro posluchače namátkou řeknu, že v té 13členné skupině byla skutečně pestrá sujta lidí. Tým vedl Jan Švejnar z Columbia University, pak tam byla levicová ekonomka Ilona Švihlíková, odborářský ekonom Martin Fassmann, na druhé straně třeba Daniel Minich z CERGE, Tomáš Sedláček z ČSOB a tak dále. Jiskřilo to tam občas, že ty pohledy na řešení byly jiné v tom pravolevém spektru?
Určitě to i jiskřilo, ale musím říct, že velice příjemným překvapením pro mě bylo, že všichni zúčastnění byli ochotni naslouchat věcným argumentům. To znamená, že i když jsme například nezačali debaty nad určitými tématy úplně na stejné vlně, tak nakonec, když ty návrhy se takzvaně obrušovaly a finalizovaly v nějakém druhém, třetím kole jednání, tak nakonec jsme hodně často byli schopni nalézt kompromis a ten kompromis byl ve finále určitě lepší než ten prvotní návrh. Takže ta schopnost poslouchat i u osobností, jak jste zmínil, tak ideově rozdílných, si myslím, že je velice důležitá. Pro mě, jak říkám, to byla příjemná cenná zkušenost.
Máte pocit, že jste skutečně přišli z návrhy, jak jsem zmínil v úvodu, které by mohly mít nebo mají podobu současného Marshallova plánu?
Tak to je skutečně příliš ambiciozní označení. My jsme byli zřízeni jako poradní skupina, která měla mít svoji zásadní roli v té první fázi řešení krize spojené s pandemií COVID-19 a vlastně na nějaký Marshallův plán jako dlouhodobý investiční plán se pořádně ani nedostalo. To, co my jsme dávali za doporučení, tak většinou byly doporučení týkající se první fáze řešení té krize, to znamená nějakým způsobem dočasně pomoci podnikům překlenout výpadky v tržbách tak, aby byli schopni dál splácet své úvěry a podržet si své zaměstnance. K ničemu moc dalšímu jsme se zatím nedostali a k tomu samozřejmě se bude schylovat v těch nejbližších týdnech, měsících. Česká vláda asi podobně jako vlády jinde v Evropě bude vymýšlet způsoby, jak takzvaně chytře stimulovat poptávku, aby ty trvalejší následky té pandemie byly co nejmenší.
Abychom byli konkrétní, co z vašich doporučení se třeba realizovalo nebo třeba realizovat ještě bude?
Určitě jsme se podíleli jako skupina na designu návrhu opatření týkajících se na podporu zaměstnanosti, to znamená programu antivirus toho takzvaného Kurzarbeitu českého. Tam jsme do značné míry přispěli k té finální podobě toho řešení. Pak jsme vydali celou řadu doporučení ve formě principů, který bych se vláda měla držet v té první fázi, ale i v těch dalších fázích pandemie. Ty se týkají například principů, jak rekapitalizovat ve chvíli, když na to dojde určité strategické podniky a za jakých podmínek to dělat. Pak jsme tam měli taky vzadu návrhu, kdy jsme takzvaně z našeho pohledu se snažili zabránit a častokrát úspěšně návrhům, které nám přišly, že smysl nedávají, jako například neregulované, nelimitované zpětné uplatnění daňové ztráty, takzvaný loss carryback. Tam jsme se jako tým vlastně unisimo shodli na tom, že ten návrh není správný, není dobrý a v té neregulované formě by byl relativně hodně drahý a za hodně peněz bychom dostali relativně málo muziky.
Takže... Na druhou stranu tohle to vláda schválila.
A vláda to schválila, proto říkám, že my jsme nevždy uspěli úplně na půdě vlády, ale nakonec ty naše argumenty byly vyslyšeny v poslanecké sněmovně, kde vlastně ten loss carryback byl zastropován.
Pokud je o tu zmíněnou rekapitalizaci, popsali jste nějak otevřeně, ze jakých okolností má tady vláda pomáhat podnikům v krizi. Teď se nejčastěji mluví o Smartwings, předpokládám ale, že konkrétní doporučení tyhle zachráníte, tyhle ne, to jste nepodávali, jste mluvili spíše v obecné rovině, tak můžete ještě tak popsat, z jakých okolností by vláda měla či mohla zachraňovat podniky v potížích?
Konkrétní podniky jsme neřešili, protože jsme k tomu ani neměli dostatek informací. Na druhou stranu to naše základní doporučení zní co nejvíce používat ty všeobecně dostupné nástroje. Vláda připravila pro tuto krizi sadu všeobecně dostupných nástrojů. Jsou to nástroje na podporu likvidity, programy COVID 1, 2 a nakonec COVID 3, prostřednictvím kterých můžou podniky žádat o dočasné zaručené úvěry. A pak jsou tady programy na podporu zaměstnanosti. Jsou tady i univerzálně dostupné programy, kdy si část podnikové sféry může odložit splátky daní. To jsou věci, na které by takzvaně ta širší paleta podnikové sféry měla dosáhnout. A pokud to nestačí a podnik potřebuje nějakou dodatečnou pomoc, tak by to měl být skutečně podnik strategicky významný. A z našeho pohledu by vláda měla jasně definovat, co to strategicky významné je. Ideálně by to měla zákonně ošetřit a měl by tam mít určitý dohled nad tím mít i parlament. Takže to bylo naše doporučení. Jednoduše řečeno, to směřovalo k tomu, co nejvíce omezit nějakou nestandardní pomoc, která jde nad rámec těchto všeobecně dostupných nástrojů. Kdyby už taková pomoc měla být poskytnuta, tak by to mělo být uděláno tak, aby ten stát pokud možno nesl co nejmenší náklady a ve chvíli, kdy do toho jde, aby měl možnost participovat i na tom pozitivním vývoji. To se třeba ukázalo po finanční krizi, po pádu Lehman Brothers. Řada těch pomocí bankovnímu sektoru byla nadizajnovaná v západní Evropě nebo i ve Spojených státech skutečně dobře, takže nakonec stát z toho byl schopen vystoupit ne se ztrátou, ale se ziskem. Takže to byla ta druhá část toho doporučení. Když už do toho jít v nějaké mimořádné situaci, tak si velice dobře rozmyslet ty nástroje a pojistit si to, aby ten stát na tom v případě nějakého pozitivního vývoje mohl i vydělat.
A zase buďme konkrétní, chápu, že teď mluvíte za sebe, za Jana Budeše, ne za člena poradního týmu. Vy sám byste třeba Smartwings zachraňoval, nebo když se zeptám jinak, považujete Smartwings nebo obecně aerolinky za strategicky významné firmy?
Obecně řečeno se dá říct, že strategické z mého pohledu jsou spíše služby letiští. Méně strategické si myslím, že jsou služby aerolinek jako takových, kde ta konkurence je poměrně ostrá a jedna aerolinka druhou může nahradit relativně slušně.
Mluvíme s jedním ze členů ekonomického poradního týmu zřízeného v rámci koronakrize, hlavním ekonomem Patria Finance Janem Budešem. Sám jste v jedné ze svých pravidelných glos, které píšete a posíláte novinářům, napsal, že v posledních týdnech jsme si zvykli pozorně sledovat mezinárodní srovnání výše a rychlosti vládní pomoci, ale teď cituji, ve srovnávacích tabulkách zatím Česko hraje první ligu ve slibech, ale okresní přebor v reálném plnění. Koho tím vlastně stát ohrožuje, že na jedné straně slibuje, že nalije do ekonomiky velké peníze, a na druhé straně se ty reálné peníze v ní neobjevují?
Já musím možná trošku tuto chvíli z té kritiky ubrat, protože řada věcí už se trošku mění. Přece jenom s tím, jak byl uveden v život program COVID-3, tak řada menších a středních podniků si skutečně může relativně jednoduše sáhnout na dodatečné prostředky. Ale obecně k té otázce, ta pomalost je samozřejmě problém. Je problém v tom, že ty ztráty v podnikovém sektoru, které jsou v řadě odvětví výrazné, můžou přispět k tlaku na nedostatek hotovosti. My jsme je odhadovali v rámci toho našeho týmu, že ta likviditní díra, ta likviditní mezera by někdy do konce třetího kvartálu měla být okolo 500 miliard korun v podnikovém sektoru, soustředěná zejména v odvětvích, jako je doprava, real estate, pohostinství, hotelierství a obchod. A bez nějaké dodatečné likviditní pomoci státu je to něco, co může řadu podniků vést k bolestivým škrtům v investicích a propouštění zaměstnanců a řadu podniků ve finále třeba i ke skončení činnosti, což je něco, co si asi nepřejeme, protože pokud bereme tu pandemii jako svého druhu nějakou živelnou katastrofu, která má svůj začátek a konec, tak si přejeme vlastně těm životoschopným podnikům poskytnout nějakou dočasnou pomocnou ruku, tak aby se dokázali s tou pandemií vypořádat a potom třeba i s nějakými ztrátami fungovat dál.
Vy jste odhadl tu sumu, kterou podniky potřebují na 500 miliard korun, což se vzácně shoduje s deficitem, který ohlásila vláda, taky 500 miliard. To je předpokládám náhoda, to neodpovídá tomu, že by tyhle peníze vláda nalila podnikům.
Je to čistě náhoda. Tady je třeba si uvědomit, že vláda ani vlastně nikdo po ní nechce, aby lepila všechny ztráty soukromému sektoru, jde čistě o to, aby v tuto chvíli dokázala přechodně vykrýt nějaké likviditní problémy podniků skrze třeba garantované úvěry, ale to neznamená, že by se ty úvěry vládě neměly vrátit. Ten rozpočtový deficit okolo 500 miliard korun z mého pohledu možná ještě může být překonán. Ty odhady se zvyšují prakticky každým měsícem a na jedné straně je to v důsledku skutečně masivního výpadku daňových příjmů. To budou z mého pohledu stovky miliard korun, které budou letos v rozpočtu chybět. A na druhou stranu jsou to samozřejmě ty podpůrné programy, které se v tuto chvíli rozjíždějí a ještě, věřím, se rozjíždět budou. Za mě, co se týká, tak ten deficit 500 miliard korun v tomhletom roce, i kdyby měl být vyšší, tak to není nic, co bych asi kritizoval. Záleží na to, jak dobře ty prostředky budou využity. Jestli za tím deficitem 500 miliard korun budou stát opatření, která jsou smysluplná, které ekonomice pomohou, to považuji za daleko důležitější.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, na co zhruba nebo na co přesně by se ty peníze měly ideálně použít. Tady na investice dlouhodobé nebo na látání děr vzniklých právě koronakrizí?
Tak ono, skutečně velká část bude čistě výpadek daňových příjmů. Vedle toho už tady máme programy jako antivirus, vlastně ty české kurzarbeity, o kterých jsme se bavili, které jsou poměrně nákladné. Potom muselo dojít k navýšení kapitálu Českomoravské záruční rozvojové banky, která dává záruky za úvěry právě v rámci programu COVID 1, 2, 3. To znamená, že už řada těch prostředků takzvaně je na cestě. Z těch dalších za mě by to měla být skutečně chytrá podpora poptávky. Kdybych já si mohl vybrat, a tady se posouváme do té druhé fáze krize, kdy vlastně v rámci toho rozmražování ekonomiky my bychom měli chtít chytře podpořit poptávku tak, aby to přineslo co největší benefity ekonomice jako celku. Tady za mě by stalo za to se zamyslet nad nějakým přenastavením systému investičních pobídek, tak aby líp odpovídal té situaci post-covidovské. A my jsme investiční pobídky vlastně nějakou novelou v roce 2019 tak trošku dali k ledu, dali jsme je stranou, protože jsme měli velice nízkou nezaměstnanost. Už se nám nechtělo a dávalo to tou dobou smysl podporovat tvorbu levných pracovních míst, ale myslím si, že v tuhle tu chvíli je to na to zamyslet se nad nějakou revizí těch investičních pobídek, tak aby znovu začaly fungovat a pomohli Česku jednak podpořit poptávku a potom třeba i podpořit tvorbu nových pracovních míst. Opět to může být téma.
Ono se mluví právě o tom, že ta krize je vlastně příležitost zkusit proměnit strukturu české ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě, směrem k high-tech, což se tedy hezky poslouchá, hezky říká, ale je asi dost náročné to realizovat, takhle tu ekonomiku přepnout.
Jsem stejného názoru. Já si myslím, že to není úplně věc, která by šla udělat automaticky. Samozřejmě tam, kde to půjde, budu za to rád, ale právě když se na to podíváme optikou těch investičních pobídek, tak ta kritéria vysoké přidané hodnoty pro investiční pobídky byla nastavena tak přísně, že se fakticky od té novely neposkytla jediná investiční pobídka. Jde tedy o to vlastně ten systém správně nastavit a podporovat investice, které dávají smysl. Za mě by to měly být investice, které primárně míří do menších a středních podniků, které tvoří velkou část zaměstnanosti a kde si myslím, že tak jako tak vězí vlastně největší investiční potenciál. ale současně bych ty pobídky nesešněrovával úplně přísnými požadavkami na vysokou přidanou hodnotu, to znamená na vysoké náklady na pracovníka. To si myslím, že je něco, co naopak investory odrazuje od toho, aby o tyto pobídky žádali, a myslím si, že je spíše na místě nastavit ten systém trošku motivačně. Když se těm menším a středním podnikům podaří nějaká nová pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou vytvořit, tak jim dát něco za odměnu.
Ukázalo se mimochodem právě na té koronakrizi, jak je ošidné pro českou ekonomiku být vlastně tak průmyslovou zemí, tak závislou hlavně na autoprůmyslu.
Já to nevnímám jako velkou nevýhodu ani výhodu, já to beru jako fakt, protože máme ekonomiky, které jsou víc závislé na službách, máme ekonomiky, které jsou víc závislé na průmyslu. My spolu s Německem patříme do té průmyslové zóny a popravdě v té úplně první fázi krize to vlastně byla spíš výhoda, protože úplně největší propadáky zaznamenaly ty ekonomiky, kde služby jako obchod, pohostinství, hotelierství, turistický ruch dělají velkou část HDP, protože tam taková ta první opatření napřímo, která vyplatu ekonomiku nadělala největší škody. Myslím si, že ty průmyslové ekonomiky to budou mít těžší v té druhé fázi krize, kdy se takzvaně rozmrazí ten hospodářský růst. Některá ta odvětví jako obchod naskočí vlastně tak trošku automaticky, ale budeme se muset vypořádat se slabšími investicemi, možná se slabší spotřebou některých statků dlouhodobé spotřeby, jako jsou automobily, televizory a podobně. A tady ty průmyslové ekonomiky mohou být zatížené výrazněji.
Teď je otázka, co problémy velkých podniků, velkých průmyslových podniků udělají do budoucna s českou nezaměstností. Ono to zatím vypadá, že se na těch velkých číslech nic moc neděje, že ta nezaměstnost je pořád velmi nízká, kolem 3%, když vidíme to skokové navýšení ve Spojených státech. Chápu, že se to těžko srovnává, je tam úplně jiné pracovní právo. Kde je ale ta očekávaná česká nezaměstnost, nebo kdy se projeví?
Já bych očekával tak se zpožděním 3-4 měsíců uvidíme už nějaký viditelnější nárůst nezaměstnanosti. Je pravda, že ta naše startovní pozice z pohledu zaměstnanců byla velice dobrá. Měli jsme tady skutečně extrémně přehřátý trh práce, kdy zaměstnavatelé jako zásadní překážku dalšího rozvoje uváděli vždy nedostatek kvalitní pracovní síly. To se v tuto chvíli asi mění. První zaměstnanci, kteří byli propuštěni, byli častokrát agenturní zaměstnanci, proto to nevidíme taky tolik na úřadech práce. Pro mě překvapivé je, že zatím nevidíme ani nějak velký pokles počtu neobsazených pracovních míst na úřadech práce. Ta pandemie nebude mít nějakou druhou nebo třetí vlnu, tak si myslím, že ten celkový dopad na český trh práce nemusí být tak dramatický. Ale i tak bych očekával nárůst nezaměstnanosti někam do blízkosti 6% na konci příštího roku, řekněme za 12 až 18 měsíců.
Říká jeden ze členů ekonomického poradního týmu, zřízeného v rámci koronakrize, hlavní ekonom Patria Finance Jan Budeš.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
V předchozí části rozhovoru jsme narazili na míru deficitu, jaký teď ordinuje české ekonomice vláda, až 500 miliard korun a možná to bude víc, jste zmínil. Dosud nejvyšší deficit měl český rozpočet v roce 2009 kvůli tehdejším dopadům světové hospodářské krize, bylo to 192 miliard korun. Skutečně je to tak, že naši ekonomiku ty 3 měsíce koronakrize tak zdecimovaly, že je na místě 2,5x větší deficit než za poslední ekonomické krize, která byla velkou krizí?
Myslím, že ano. Já souhlasím s tím, že je důležité dbát na zdraví veřejných financí, ale myslím si, že v tuto chvíli je vlastně jakýkoliv jiný postup vlády, kdyby jsme měli opravdu se zabývat tím, pojďme na první místo dát tu výši toho deficitu a až potom řešit, co konkrétně udělat pro podniky, domácnosti a podobně, tak si myslím, že bychom ve finále dopadli hůř. Že bychom dopadli hůř, protože bychom viděli výraznější nárůst nezaměstnanosti, výraznější osekávání investic ve veřejném sektoru a následně i v sektoru soukromém, a to je něco, co by vlastně ty celkové náklady pandemie z pohledu celé ekonomiky zvýšilo. Takže za mě to bude něco horšího než 500 miliard korun, tak je vlastně na místě v tuhle tu chvíli a do značné míry, jak jsem říkal, je to dané propadem těch daňových příjmů.
Na druhé straně touto dobou mohla mít česká vláda, jak se říká, sportovní hantýrkou nahráno. protože máme za sebou opravdu dlouhou dobu konjunktury, kdy na Německu vidíme, že měli posledních 5 let přebytkové rozpočty, zatímco u nás se i v čase hojnosti pracovalo s desítkami miliard deficitu. Ukazuje se tady teď zpětně, že to byla chyba a že na rozdíl od Německa, které má teď v přepočtu 287 miliard korun přebytek jen za loňský rok, že nám zkrátka ty peníze chybějí.
Určitě se ukazuje, že se dalo hospodařit lépe, a to nejenom já, řada ekonomů kritizovala vládu za to, že v těch časech dobrých vlastně ekonomiku dodatečně stimulovala sociálními výdaji, které přiživovaly poptávku na vrcholu toho hospodářského cyklu. To určitě správné nebylo a mohli jsme na té startovní linii být na tom ještě lépe. Ale i tak s veřejným dluhem pod 40% hrubého domácího produktu jsme v tom celoevropském srovnání na tom relativně dobře, což neříkám, že zásluha této vlády, ale je to prostě fakt, je to nějaké zděděné pozitivní dědictví těch vlád minulých. A můžeme si v tuhle chvíli dovolit deficit v takovéhle situaci, který přesáhne 500 miliard korun. To, co já bych vládě vyčítal, je skutečně ta pomalost startu té pomoci. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ne vždy ty nástroje, viz naše debata o loskerybiku, zpětném uplatnění daňové ztráty, ne vždy jsou prostě ty nástroje vybírány ty nejlepší možné.
Pro vás ekonomie je to určitě jasné, je to denní chleba, ale pro řadu lidí i našich posluchačů možná tolik ne. Když se tady stát zadlužuje, odkud a od koho si vlastně ty peníze bere, od koho si půjčuje?
Stát, když peníze nemá takzvaně vybrané z daní, tak si půjčí na finančních trzích, vydá dluhopis a ten koupí ve finále investor na finančních trzích. Dlouhou dobu to byly hlavně domácí investoři, kteří skrze banky nebo investiční fondy nakupovali české státní dluhopisy. V tuto chvíli je to z velké části o zahraničních investorech, ti zhruba z nějakých 40% drží český státní dluh. Český státní dluh je hodně atraktivní v zahraničí i proto, že ty výnosy, které nabízel, byly atraktivnější než výnosy například na německém dluhopisu nebo i na řadě dluhopisů členských zemí eurozóny, protože v Česku Česká národní banka udržovala výše úrokové sazby a proto nebyl pro vládu velký problém se financovat. Samozřejmě, že atraktivitu také zvyšuje to, že český stát je relativně málo zadlužený.
Takže když Andrej Babiš, premiér, opakuje, že se o naše dluhopisy zahraniční investoři jen perou, tak je to pravda.
V tuto chvíli ano, ale musím podotknout, že na začátku té krize tady samozřejmě bylo období paniky na finančních trzích, kdy české dluhopisy byly v horizontu 14 dnů, 3 týdnů pod tlakem a viděli jsme tam nárůst rizikových přirážek na českém dluhopisovém trhu. To znamená, není to úplně jasné a nedá se říct, že ty zdroje tady takzvaně jsou a budou a že se na to hospodaření státu nemusíme vůbec dívat. Tak to samozřejmě není. Ti investoři u nás jsou, protože vidí, že ty fundamenty, které jsou za českou ekonomikou, zatím nějak fungují a že současně vláda do téhle z té chvíle brala to hospodaření vážně. To znamená, ve chvíli, kdyby jsme tady měli premiéra, který řekne, že mu nezáleží na výši deficitu vůbec a že udělá cokoliv a je mu jedno, kolik to bude stát, tak by to mohlo být problematické a mohlo by to vyslat i směrem k těm zahraničním investorům nežádoucí signál.
Říká Jan Bureš, jeden ze členů ekonomického poradního týmu zřízeného v rámci koronakrize a hlavní ekonom Patria Finance. Děkuji za rozhovor.
Pěkný den, díky za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.